Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Breakthrough Immunotherapy and the Race to Cure Cancer ni Charles Graber ay isang aklat na pang-aham na pampanitikang pamamahayag tungkol sa mahabang paglalakbay ng cancer immunotherapy. Hindi ito simpleng gabay sa paggamot at hindi rin ito pangakong may iisang lunas na para sa lahat ng uri ng cancer. Sa halip, inilalarawan nito kung paano unti-unting naunawaan ng mga siyentipiko ang isang pangunahing palaisipan. Kung kaya ng immune system na kilalanin at labanan ang maraming banta sa katawan, bakit madalas na nakalulusot ang cancer? Pinagdurugtong ni Graber ang kasaysayan ng mga ideya, ang gawain sa laboratorio, ang mga pagsubok sa klinika, at ang karanasan ng mga pasyente. Sentro ng aklat ang pag-usbong ng mga gamot na humaharang sa immune checkpoints o mga natural na preno ng T-cells. Ipinapakita rin ito na ang pag-unlad sa medisina ay hindi tuwid na daan. Dumaraan ito sa maling palagay, kabiguan, pag-aalinlangan, panganib, at matyagang pag-ieksperimento bago magkaroon ng paggamot na may malinaw na pakinabang sa ilang pasyente. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paano ginagamit ng cancer ang mga preno ng immune system upang makaiwas sa pag-atake. Ang pinakamahalagang paliwanag ng aklat ay hindi laging bigo ang immune system na makita ang cancer. Sa maraming pagkakataon, ang problema ay napipigilan ang immune response bago nito ganap na maatake ang tumor. May mga checkpoint ang immune system na nagsisilbing preno. Mahalaga ang mga ito dahil kung walang limitasyon ang T-cells. Maari nilang atakihin ang malulusog na bahagi ng katawan at magdulot ng mapanganib na pamamaga o autoimmune na sakit. Ngunit kayang samantalahin ng ilang cancer cells ang mga signal na ito upang magmukhang hindi dapat atakihin. Kaya maaring makita ng immune system ang abnormalidad, ngunit umatras o humina pa rin ang tugon nito. Ipinaliliwanag ni Graber ang pagbabagong ito sa pagtingin bilang mahalagang pag-alis sa dating simpleng ideya na kailangan lamang dagdagan o pasiglahin ang immune cells. Ang mas epektibong direksyon ay ang pagharang sa maling signal na nagpapatigil sa mga ito. Dito pumapasok ang checkpoint inhibitors. Hindi sila direktang lason sa cancer gaya ng maraming chemotherapy. Sa halip, inaalis nila ang ilang preno upang mabigyan ng pagkakataon ang T-cells na kumilos. Gayunman, malinaw ang implikasyon. Dahil pinakikialaman ang balanse ng immune system, may posibilidad din ng seryosong side effects mula sa sobrang aktibong immunity. Kaya ang breakthrough ay hindi simpleng pagpalakas ng katawan, kundi mas masusing pag-unawa kung kailan, saan, at paano ligtas na pakakawalan ang sariling depensa nito. Iikalawa, mula kay William Coley hangang kay James P. Allison, ang mabagal na pagbuo ng immunotherapy, hindi inilalarawan ng The Breakthrough ang immunotherapy bilang biglaang imbensyon ng isang tao o isang kumpanya. Sa alip, sinusundan nito ang mahaba at madalas nakaliligta ang kasaysayan ng ideya na maaring tulungan ng immune system ang katawan laban sa cancer. Kabilang sa mga kinikilalang naunang figura si William Coley na nag-eksperimento sa pagpapasigla ng immune response noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang kanyang mga pamamaraan ay hindi naging matatag na pamantayan ng paggamot, ngunit nagbigay ang mga ito ng maagang pahiwatig na may kaugnayan ang immunity at pag-urong ng ilang tumor. Kalaunan, maraming pagtatangka ang nagbigay ng limitadong resulta, lalo na nang hindi maisalin ng maayos sa tao ang mga tagumpay sa hayop. Dahil dito, matagal na itinuring ng iba na hindi praktikal ang larangan. Mahalaga sa salaysay ang pagtityaga ng mga mananaliksik na nag-aral sa mga mekanismong kumokontrol sa T-cells, kabilang si James P. Allison, na kinilala kalaunan sa kanyang ambag sa checkpoint blockade. Ang aral dito ay ang medikal na pag-unlad ay nakasalalay sa batayang siyensiya, hindi lamang sa mabilis na paghahanap ng bagong gamot. Kinailangang matukoy muna kung bakit humihinto ang immune response bago magkaroon ng makatwirang paraan upang baguhin ito sa ganitong pagtingin. Ang tagumpay ng immunotherapy ay bunga ng maraming dekadang magkakaugnay na obserbasyon, pagtutol at pagpapatunay, hindi isang himalang natuklasan sa isang gabi. Ikatlo, bakit naiba ang checkpoint blockade sa operasyon, radiation at chemotherapy? Inialagay ng aklat ang immunotherapy sa tabi ng tatlong matagal ng pangunahing paraan laban sa cancer. Ang operasyon ay nag-aalis ng tumor kung kaya at kung naaabot ito. Ang radiation ay sumisira sa mga target na selula gamit ang enerhiya. Ang chemotherapy naman ay gumagamit ng mga gamot na pumipinsala o pumapatay sa mabilis maghating selula, bagaman maaari ring maapektuhan ang malulusog na tissue. Ang checkpoint blockade ay naiiba dahil hindi pangunahing layunin nitong direktang patayin ang tumor cell. Nilalayo nitong baguhin ang ugnayan ng cancer at ng immune system upang ang katawan mismo ang makapagsagawa ng mas tiyak na pag-atake. Mahalaga ang kaibahang ito sa pag-unawa sa mga resulta. May ilang pasyenteng hindi tumutugon at may iba namang nagkakaroon ng matibay o pangmatagalang tugon, isang pattern na naging mahalagang dahilan ng pag-asa sa larangan. Ngunit hindi nito ibig sabihin na papalitan na ng immunotherapy ang lahat ng naunang paggamot, ang uri ng cancer, lawak ng sakit, katangian ng tumor, kalagayan ng pasyente, at panganib ng side effects ay nakaapekto sa pagpili ng paggamot. Ipinapakita ng aklat na mas kapakipakinabang isipin ang immunotherapy bilang karagdagang mahalagang paraan at hindi bilang universal na sagot. Dahil magkaiba ang mekanismo ng mga paggamot, lumalakas din ang interes sa maingat na kombinasyon ng mga ito. Ang sentral na punto ay nagbago ang tanong mula sa paano direktang dudurugin ang tumor tungo sa paano maibabalik ang kakayahan ng katawan na labanan ito. Ika-apat, ang mga pasyente at clinical trial bilang mahalagang bahagi ng ebidensya, hindi huling desperadong hakbang, binibigyan ni Graeber ng bigat ang karanasan ng mga pasyente, mga oncologist at mga mananaliksik dahil ang clinical trial ang lugar kung saan sinusubok kung ang isang matibay na ideya sa laboratorio ay tunay na nakatutulong sa tao. Mahalaga ito lalo na sa cancer immunotherapy dahil hindi sapat ang paliwanag na may katuturan ang mekanismo. Kailangang makita kung aling mga pasyente ang tumutugon, gaano katagal tumatagal ang tugon, anong mga toxicity ang lumalabas at paano ito mapamamahalaan. Tinutulig sa ng aklat ang karaniwang pagtingin sa clinical trial bilang puro huling baraha o eksperimentong walang malinaw na batayan. Sa modernong oncology, maraming trial ang sumusubok ng mga bagong kombinasyon ng mga paggamot na mayroon nang naipakitang aktibidad o benepisyo. Hindi nito inaalis ang kawalang katiyakan dahil may mahigpit na pamantayan sa paglahok, maaring hindi tumugon ang pasyente at may mga panganib pa rin. Ngunit inilalagay nito ang paglahok sa trial bilang isang posibleng bahagi ng maingat na pangangalaga, hindi automatikong tanda na wala nang ibang magagawa. Mahalaga rin ang usapin ng access. Hindi lahat ay malapit sa sentrong may trial, hindi lahat ay kwalipikado, at hindi pantay ang kakayahang mag-navigate sa komplikadong sistema ng paggamot. Sa pamamagitan ng mga buhay na nakataya sa mga desisyong ito, ipinapakita ng aklat na ang siyensiya ay hindi hiwalay sa informed consent, malinaw na komunikasyon, at makatarungang pag-access sa pangangalaga, panghuli, cautious optimism, ang pag-asa sa immunotherapy na may malinaw na hangganan at panganib. Mahalaga ang tono ng The Breakthrough dahil tinatanggihan nitong gawing madaling kwento ng ganap na tagumpay ang cancer immunotherapy. Totoong may mga resulta ang checkpoint inhibitors na nagpabago sa paggamot ng ilang cancer at nagpakita na posibleng magkaroon ng malalim na tugon sa mga pasyenteng dati ay kakaunti ang opsyon. Ngunit ipinapaalala ng aklat na ang cancer ay hindi iisang sakit. Magkakaiba ang mga tumor sa mutations, kapaligiran sa loob ng tumor, kakayahang magtago sa immune system, at antas ng immune activity. Dahil dito, hindi pare-pareho ang tugon ng bawat pasyente sa parehong gamot. Mayroon ding seryosong panganib kapag inalis ang immune breaks. Ang immune-related side effects ay maaaring makaapekto sa iba't ibang organo at nangangailangan ng agarang pagkilala at maingat na paggamot. Ang ganitong komplikasyon ay mahalagang kabayaran sa ideya ng pagpapakilos sa natural na depensa ng katawan. Hindi ito dahilan upang maliitin ang halaga ng immunotherapy, kundi dahilan upang iwasan ang labis na pangako, ang tunay na pag-asa, ayon sa direksyong inilalarawan ng aklat, ay nakasalalay sa mas mahusay na pagpili ng pasyenteng malamang makinabang, pag-aaral kung bakit may resistance ang ibang tumor, at pagdisenyo ng mga kombinasyong mas epektibo ngunit mas ligtas. Sa ganitong paraan, ang pag-asa ay nakaugat sa ebidensya at patuloy na pagsisiyasat, hindi sa pagbebenta ng himala, bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang The Breakthrough ng mga mambabasang nais maintindihan kung bakit naging mahalagang bahagi ng modernong oncology ang immunotherapy nang hindi nangangailangan ng malalim na pagsasanay sa biology. Kapaki-pakinabang ito sa mga pasyente at pamilya na gustong magkaroon ng mas maayos na bokabularyo para magtanong tungkol sa immune-based treatments at clinical trials. Mahalaga rin ito sa mga estudyante, health workers at karaniwang mambabasa na interesado sa kung paano aktual na umuusad ang medisina. Hindi ito kapalit ng payo ng oncologist dahil ang pagpili ng paggamot ay nakadepende sa partikular na diagnosis at kalagayan ng bawat tao. Ang praktikal na ambag nito ay ang pagtutuwid sa dalawang maling sukdulan. Una, hindi dapat isipin na ang clinical trial ay automatikong desperadong huling hakbang. Ikalawa, hindi rin dapat isipin na ang immunotherapy ay siguradong lunas para sa lahat. Ang intelektual na lakas ng aklat ay nasa malinaw nitong pag-uugnay ng cell biology, kasaysayan ng pananaliksik, at mga pasyang may agarang epekto sa buhay ng pasyente. Naiba ito sa mga teknikal na aklat na nakatuon lamang sa mekanismo at sa mga kwentong medikal na puro emosyon o tagumpay. Ipinapakita ni Graeber ang mga siyentipikong konsepto sa pamamagitan ng mga taong nagsikap, nag-alinlangan at nagpasya sa ilalim ng kawalang katiyakan. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang tungkol sa isang klase ng gamot, isa rin itong pag-aaral sa halaga ng batayang pananaliksik, sa kahirapan ng klinikal na ebidensya at sa disiplinadong uri ng pag-asang kailangan sa pagharap sa cancer. Kung gusto mong sumuporta Charles Graeber, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.